dæmann menn takk fyrir að það er og þetta er svo samt að spurningin til mesturskunni almanamælin Annikur Olsson og spurningan er tvær og tal og það er sjölegaðandi hvordan vekk skal landstyrskunnans bæð við fylkapensjónu og ávegavist 2016, 2016, 2018, 2019 og 2020 sambart just framlögt og fulltjár kaunum og mesturskunningin er hvordan vekk skal landstyrskunnan að spæðingin skal fremjast í versjum viljóðsjöðan er sjölegaðandi Landstyrskunnan hefur fjóri fjörnar sagt í almennin tjátsju og nokka eisni að tilsu vegarpallu að arbeidir í enn ambitionsnýrskipan ikkje skal fjörnum verandi fjallkapsnýrstar men einast um framtíðar fjallkapsnýrstar þessum koma í framtíðin Samstundis svo kom fram undir óraskiftin lögdísni fjallkapsnýrstar landstyrs fyrir 2016 og komandi árinu að nægjit verið að spara alveg 20 miljónum kronir langur 2016 við fjallkapsnýrstarinnu landstyrs skal halda sem egnum fjallkapsnýrstar og það ber sjóðan ekki til að spara 20 miljón krónur fjallkapensjónu komandi ár utan þetta eisen skal reka verandi fjallkapensjónista svo annarkvörst hefur landstyrskunnan brött mælning svoleiðis að hún nú allar að pensjónsnýrskipan skal fjallin verandi fjallkapensjónista ella má hún, ella fjallkapensjónarvarhalvun hefur sett skóltöl í fjallkapensjónar sem landstyrir hefur lefði löftísk Takk fyrir það
Takk fyrir